17 je sati. Posljednji dan izborne promidžbe za parlamentarne izbore. U ponoć počinje izborna šutnja. Situacija na Bliskom istoku još gora nakon iranskog udara na Izrael. Europska komisija isplatila Hrvatskoj 162,5 milijuna eura bespovratnih sredstava. Preminuo Josip Manolić, najdugovječniji hrvatski političar.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. Izborna promidžba traje još svega nekoliko sati. Naime, u ponoć na snagu stupa izborna šutnja.
Parlamentarni izbori 2024.
Politički akteri su se raštrkali diljem zemlje i u svojim završnim obraćanjima pozvali birače da im daju svoje povjerenje.
Nikola Grmoja je u završnici kampanje pred ORH-om održao konferenciju za novinare povodom podizanja kaznene prijave protiv Pave Vujnovca i Fabrisa Peruška. Grmoja od ranije upozorava da su njih dvoje odgovorni za nezakonitosti oko kompanije.
Netko će reći najveća riba u Hrvatskoj je Andrej Plenković. Nije Andrej Plenković najveća riba u Hrvatskoj. Andrej Plenković prvo služi onima izvana, a onda služi ovima ovdje koji ga financiraju i kojima je omogućio da preuzmu cjelokupno hrvatsko gospodarstvo. Dakle, mislim na Pavu Vujnovca i mislim na Fabrisa Peruška i ovu grupaciju koja je zapravo čerupala Fortenovu.
A šef HDZ-a Andrej Plenković održao je posljednju konferenciju za medije uoči izbora. Počeo je rezimeom kampanje gdje se osvrnuo na ulogu predsjednika Zorana Milanovića.
On je nastavio kršiti Ustav, temeljna načela našeg ustavnog poretka, zlorabiti ulogu predsjednika Republike, koristiti razne protokolarne situacije za praktički vođenje neke kampanje svo ovo vrijeme. Međutim, rezime svega toga da je potpuno poništio kampanju SDP-a i tih nekoliko stranaka koji su uz njih ostale. Oni praktički ne postoje već tjednima.
Plenković je nabrojao još jednom što sve smatra uspjehom HDZ-a i vlade. Kritizirao je premijer i zagrebačku vlast.
Na rješavanje pitanja otpada u Zagrebu koji je neadekvatno riješen. Mislim da smo lani poreznom reformom stvorili pretpostavke da i Zagrepčanima bude manji porez na rad, to je manja stopa poreza na dohodak. Nažalost, oni koji danas vode Zagreb nisu iskoristili tu šansu za razliku od niza gradova o kojima upravljaju HDZ-ovi gradonačelnici diljem Europe, i Zagrepčani sada plaćaju najveću stopu poreza na dohodak.
Kaže da HDZ ide na pobjedu, a o suradnji je rekao.
Mi cijelo vrijeme radimo na tom trokutu koji je po meni za Hrvatsku odličan. Nema boljega trokuta od HDZ-a, od naših partnera, liberala, narodnjaka, demokršćana, umirovljenika, zajedno sa manjinskim zastupnicima. Dakle, to je trokut stabilnosti, konvergencije stajališta, ideoloških kompromisa.
O tome očekuje li Plenković probleme oko davanja mandata od strane predsjednika Milanovića, kaže.
Gledajte, on je bio fantastičan 2020. Evo, Zorane 2020. čista petica. Dakle, bio je briljantan. Ja, ono, ekstra pet. Top. Najbolji predsjednik ikad. Sve je bilo, nikad brže se nismo oformili vladu. Šta s njemu nakon toga dogodilo, meni je teško za reći. Ja se nadam da ćemo ponoviti proceduru i to je to.
A posljednji dan izborne kampanje pri izborne šutnje koja traje sve do zatvaranja birališta u studiju medija servisa. U protekla dva tjedna ugostili smo brojne političke opcije koje su nam predstavile svoj plan i program. Za kraj svoj program telefonskim je putem medija servisu predstavio predsjednik IDS-a Dalibor Paus. Želimo da se glas Istre i Kvarnera čuje u Hrvatskom saboru, a to je moguće samo ako ih predstavlja neko kome je do toga stalo, pojasnio je Paus.
IDS i PGS su u stvari jedine stranke koje se aktivno i dosljedno i nedvosmisleno bore za interese Istre i Kvarnera u Saboru. To smo pokazali svojim radom protekla 30-ljeća. Sve što smo do sada činili bio je temelj za daljnji razvoj Istre, a ta razvoj želimo nastaviti u pravom smjeru jer imamo viziju, znanje, ljude koji to mogu ostvariti.
Šef SDP-a Peđa Grbin sa posljednje konferencije za medije Koalicije Rijeke Pravde poručuje da građani u srijedu biraju korumpirani HDZ ili bolju Hrvatsku.
U srijedu vi odlučujete. Izađite na izbore. Birate između korupcije, lopovluka, klijentelizma i birate bolju Hrvatsku koju donose Rijeke Pravde. Odluka je vaša i odluka je jednostavna.
Glasnogovornik Državnog izbornog povjerenstva Slaven Hojski najavio je pak početak izborne šutnje.
ponoć počinje izborna šutnja i traje sve do zatvaranja birališta u srijedu u 19 sati. Napominjem da u inozemstvu glasovanje traje i sutra i preksutra, tako da je tamo već danas počela izborna šutnja. Što se tiče samog poštivanja izborne šutnje, tu je zabranjena svaka izborna promidžba.
Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Dodemo i da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju zamolbe Državnog izbornog povjerenstva poslalo dopis svim osnovnim i srednjim školama vezan uz organizaciju nastave 16. travnja, dan uoči parlamentarnih izbora. S obzirom na to da se veliki broj biračkih mjesta nalazi upravo u školama, a potrebno ih je pripremiti za glasovanje večer prije, ministar Radovan Fuchs zamolio je ravnatelje da organiziraju poslije podnevnu smjenu, tako da traje najduže do 18 sati i 30 minuta. Vjerujemo da ćete kao i do sad nastavu organizirati tako da se u značajnijoj mjeri ne poremeti obrazovni proces. A biračkim odborima koji su imenovani za provedbu glasovanja na biračkim mjestima u osnovnim i srednjim školama u značajnijoj mjeri olakšati uređenje biračkih mjesta za izborni dan. Stoji u dopisu koji potpisuje Fuchs.
Intervju tjedna Medija servisa.
Politički analitičar i PR stručnjak Damir Jugo u intervjuu tjedna Medija servisa na posljednji dan kampanje za parlamentarne izbore analizirao je službeni dio izborne promidžbe, ali i aktivnosti predsjednika Zorana Milanovića. S Jugom je razgovarala Andreja Marić.
I dok neke stranke zazivaju DIP i Ustavni sud da se oglase prije održavanja izbora oko toga je li kampanja bila regularna zbog Milanovićevih istupa, Jugo smatra da ako se do sada nisu oglasili, ni neće, dok za Milanovića kaže da je definitivno plesao po rubu regularnosti kako ih definira Ustavni sud. No naglašava i da SDP nije zadržao početni zamah koji su dobili uključivanjem Milanovića u kampanju.
Taj efekt Milanovićevog ulaska u kampanju se značajno ispuhao prije svega zbog njegove retorike i sadržaja koji je komunicirao.
Što su mogli drugačije napraviti da iskoriste taj trenutak do kraja da ga rastegnu do izbora?
Znači, ne inzistira toliko na negativnosti, kritici i destruktivnosti. Izbori se ne mogu dobiti samo kritikom.
S druge strane, HDZ je počeo afirmativnu kampanju koju su u hodu mijenjali i u komunikaciju dodali usporedbe s mandatom iz Milanovićeve vlade. Ističe da nikad nismo manje slušali o programima, a da je to isto Milanović nametnuo.
Dio kampanje HDZ-a se na neki način okrenuo kravici, ali nije HDZ smislio kravicu, nego je Zoran Milanović krenuo sa retorikom. To je bio, ja bih rekao, vrlo vješt potez HDZ-a i prije svega Olega Butkovića, jer je na neki način bacio nešto što je zabavno u nekakvoj prepirci. Zoran Milanović se uhvatio kravice.
Što je s drugim strankama i kandidatima?
Činjenica je da je Domovinski pokret sve svoje turbulencije i probleme koje su imali, izlazak škore, raspad praktički njihovog kluba zastupnika, ako je sudit prema anketama, uspješno zapravo prevladao i oni su tu otprilike na broju kakav su imali i na prošlim izborima. Most je isto tu otprilike na nekom broju. Možemo, mi se čini da su mogli puno više.
Prema anketama HDZ bi trebao biti relativni pobjednik izbora, no pitanje je tko će lakše sastaviti većinu. Opet se raspravlja kome će ići Domovinski pokret, hoće li se prikloniti HDZ-u ili SDP-u i hoće li uopće biti potrebni.
Vidjet ćemo hoće li Domovinski pokret se podijeliti, hoće li Domovinski pokret podržati, jedna struja će htjeti podržati SDP i Milanovića.
Naglasio i koji bi bio najgori epilog ovih izbora.
Mislim da je najgore za Hrvatsku i za prosječnog građanina koji je zapravo najzainteresiraniji za to kako će živjeti ovoga sutra je da se ne sastavi vlada, da imamo jedan dug period nesigurnosti.
Za Medija servis Andreja Marić.
Parlamentarni izbori 2024. Medija servis Vijesti plus.
Nemirni Bliski istok još je dublje upao u spiralu krvavog ratnog sukoba nakon što je Iran ispalio nekoliko stotina dronova i projektila na Izrael. Međunarodna zajednica strahuje da bi konflikt mogao eskalirati u još veći obračun jer Izrael najavljuje odmazdu, a Iran još jači odgovor ako do toga dođe.
Više od 300 dronova i projektila ispalio je Iran na Izrael u osvetničkom pohodu zbog napada na iranski konzulat u Siriji, no izraelska protuzračna obrana je velika veliku većinu njih uspjela srušiti. Napad je bio odgovor na izraelski napad na iranski konzulat u Damasku početkom mjeseca kada su ubijeni visoki vojni dužnosnici, poručuje na sjednici Vijeća sigurnosti iranski izaslanik pri UN-u Amir Said Iravani.
Suočeni s takvim okolnostima, Islamska republika Iran nije imala izbora nego u skladu s međunarodnim pravom prakticirati svoje pravo na samoobranu.
Iranci tvrde da ne namjeravaju izvoditi daljnje napade, naravno pod uvjetom da ni Tel Aviv ne pokrene daljnje akcije protiv Teherana. Međutim, deeskalacija sukoba je upitna. Nakon sastanka izraelskog ratnog kabineta, član tog tijela, ministar Benny Gantz, izjavio je da će odgovoriti na iranski napad kada procijene da je za to najbolji trenutak. Izraelski veleposlanik pri UN-u Gilad Erdan je na sjednici Vijeća sigurnosti pak rekao kako godinama upozorava na opasnost koju predstavlja Iran.
Ovaj napad prešao svaku granicu, Izrael ima legitimno pravo na odmazdu. Mi nismo žaba u kipućoj vodi, mi smo nacija lavova.
Osude iranskog napada na Izrael stigle su iz cijelog svijeta. Ne samo iz Amerike i Europe, nego i Rusije, Kine, Egipta, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Oglasila se i Turska te poručila Iranu da ne želi daljnji rast napetosti u regiji. Visoki predstavnik EU-a za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell je za utorak sazvao sastanak ministara vanjskih poslova članica Europske unije s obzirom da se ovim činom Bliski istok još više približio rubu ratnog ponora.
Vrijeme je da se odmaknemo od ruba. Od vitalne važnosti izbjegavati bilo kakvu akciju koja bi mogla dovesti do vojnih sukoba na više frontova na Bliskom istoku. Civili već snose najveći teret i plaćaju najveću cijenu, a mi imamo zajedničku odgovornost da aktivno uključimo sve zabrinute strane kako bismo spriječili daljnju eskalaciju.
Rekao je to glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Poziv na smirivanje tenzija i traženje rješenja za stolom umjesto na bojištu uputio je i Papa Franjo.
Svi bi se narodi trebali zalagati za mir i pomoći Izraelcima i Palestincima da sigurno žive jedni pored drugih. To je njihova duboka i legitimna želja.
Izraelu su u obrani od iranskih projektila pomogli SAD, Velika Britanija, Francuska i Jordan. SAD će nastaviti čuvati leđa Izraelu, ali samo u obrani, a ne i u eventualnom protunapadu. Poručio je to američki predsjednik Joe Biden, a prenio glasnogovornik Bijele kuće John Kirby.
Predsjednik je bio jasan. Ne želimo da ovo eskalira. Ne tražimo širi rat s Iranom. Mislim da će nam nadolazeći sati i dani puno reći.
Iranski čelnici su poručili da će u slučaju izraelskog protunapada odgovoriti još jačim udarom. Ako se priča nastavi po principu oko za oko, zub za zub, spirala smrti na Bliskom istoku će sukobljene strane ostaviti slijepima i bezubima. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
Vraćamo se na domaće teme. Europska komisija Hrvatskoj isplatila četvrto plaćanje u iznosu od 162,5 milijuna eura bespovratnih sredstava, ne uključujući predfinanciranje, u okviru mehanizma za oporavak i otpornost. Premijer Andrej Plenković na posljednjoj sjednici vlade uoči izbora naglasio da je Hrvatska poslala zahtjevi za isplatom pete rate od 822 milijuna eura, što je najveći pojedinačni iznos u provedbi projekta EU iduće generacije i MPOA.
Mi smo za ovu petu ratu morali ispuniti 37 reformi institucija, sve smo ih ispunili. Trenutno smo druga najuspješnija članica Europske unije u provedbi plana oporavka i otpornosti, samo je Italija trenutno ispred Hrvatske, iza nas su Portugal, Španjolska, Slovačka, Grčka i Rumunjska. I do sada smo u roku ispunili 157 od 157 zadanih kriterija, 122 reforme su ispunjene.
Media servis Vijesti plus.
Najdugovječniji hrvatski političar Josip Manolić preminuo je jutros u 105. godini, potvrdila je medijima njegova kći. Manolić je zajedno s prvim hrvatskim predsjednikom Franjom Tuđmanom stvarao HDZ i borio se za formiranje neovisne i suverene Hrvatske države, a bio je i drugi hrvatski premijer te obnašao druge visoke dužnosti. Sućut njegovoj obitelji izrazio je premijer Andrej Plenković.
Gospodin Josip Manolić odlučio svoje dugogodišnje iskustvo staviti u službu stvaranja Hrvatske države. Zahvaljujemo mu na doprinosu.
Sport.
Na Nogometaši Rijeke i dalje nižu pobjede u Supersport HNL-u. U 30. kolu državnog prvenstva slavili su u Puli protiv Istre s 2-0, pa momča trenera Željka Sopića ostaje na čelu ljestvice s 5 bodova više od Dinama. Modri imaju i meč manje protiv Varaždina iz 5. kola kojeg će odraditi u srijedu. Riječani su u Puli pobjedili golovima Fruka i Gode.
Bila je jako teška utakmica sa dosta faulova, dosta agresije. Prvo poluvrijeme malo slabije sa naše strane, ali uspjeli smo zabiti taj pogodak i na poluvremenu smo se dogovorili da ćemo izaći još jači, još bolji, i evo drugi gol je pao i to je bilo sve gotovo.
Rekao je strjelac drugog pogotka Bruno Goda, a ovako je pobjedu prokomentirao strateg Rijeke Željko Sopić.
Pobjedili smo, to je najvažnije, ne mogu biti zadovoljan pogotovo sa prvim poluvremenom. Kako smo ušli u utakmicu, jednostavno nismo tražili dubinu, bili smo pasivni u duelima, dopustili smo igračima Istre, da ne kažem neku čudnu riječ, da nas tuku, pošto se ova Rijeka neće nikad skrivati dok sam ja trener iz rezultata. Napravili smo dvije zamjene i pokušali jednostavno nešto promijeniti da ta naša igra dođe do izražaja.
Ivan Tomečak u svojoj bogatoj karijeri igrao i za Dinamo i za Rijeku. Slaže se da su u borbi za naslov ostale dvije najjače momčadi, a evo kome je dao prednost u izjavi za Media Servis.
Imamo jednu jako napetu i uzbudljivu završnicu ovoga prvenstva. Po trenutnoj formi to su dvije najbolje ekipe, izgledaju jedni i drugi zaista sjajno. Ako baš moram davati nekom prednost, to bi bio Dinamo i malo ispred Rijeke zbog toga što ipak imaju tu kulturu osvajanja naslova i pošto sam ipak Zagrepčanin, ali kažem, ako Rijeka osvoji, to će biti potpuno zasluženo.
Hajduk je donedavno sanjao naslovu prvaka, no san je završio, a porazi ne prestaju. Osijek im je na praznom Poljudu nanio peti poraz u nizu. Završilo je 2-1 za Zekićevu momčad.
Ušli smo odličnu utakmicu hrabro, radili smo visoki pritisak kad god je to bilo moguće, usmjeravali tamo gdje smo htjeli, zaista to izgledalo dobro, žao mi je što par situacija prvo poluvrijeme nismo završavali te šanse i...
Trenerski debi na klupi Hajduka imao je Jure Ivanković, ali ga neće pamtiti onako kako je htio.
Mislim da je ulazak bio malo paničan, dosta smo neforsiranih grešaka radili u nekim situacijama koje nisu bile komplicirane. Drugo poluvrijeme je bilo dosta bolje, pogotovo od 60. minute, konstantno smo pritiskali, stvarali šanse, nismo uspjeli postići pogodak, zašto iz onako izgleznih situacija, to ne mogu odgovoriti, ali mislim da je ti zadnji pola sata putokaz da možemo i da trebamo nastaviti raditi da izvučemo ovo što prije iz krize.
Na ljestvici je Rijeka vodeća sa 68 bodova, Dinamo je drugi i ima 63 boda uz utakmicu manje, dok treće plasirani Hajduk ima 55 bodova. Hrvatska fudbalska reprezentacija lovi nastup na svjetskom prvenstvu u Uzbekistanu. Ako igrači izbornika Marinka Mavrovića uspiju sutra u Zagrebu proći Poljake, plasirat će se na drugo svjetsko prvenstvo u povijesti. Nakon pobjede Hrvatske 3-2 u prvoj utakmici, sve upućuje na sretan epilog, ali opuštenja ne smije biti.
Znači imamo povoljan rezultat iz Poljske. Moramo naglasiti da smo bili loši prvo poluvrijeme, nismo dobro ušli u igru, nismo se adaptirali na puštanje sudaca dosta čvrste igre. To je u drugom poluvremenu izgledalo puno bolje i ja se nadam da ćemo upravo to izdanje u drugom poluvremenu ponoviti u Zagrebu, ali od svih 40 minuta.
Bitka za svjetsko prvenstvo u futsalu kreće sutra od 19 sati u domu Dražena Petrovića u Zagrebu. Za Media Servis, Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo. Posljednji dan izborne promidžbe za parlamentarne izbore. U ponoć počinje izborna šutnja.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.